บทที่5กลิ่นหอมที่ฟุ้งขจรสู่สากลตลอดหลายปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงวางพื้นฐานสำหรับเป้าหมายใหญ่อีกเป้าหมายหนึ่งในภายหน้าอย่างมิได้ทรงย่อท้อนั่นคือเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้งอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นในสากลโลกเจ้าพระคุณสมเด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในต่างประเทศมาแต่ครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนโสภณด้วยความทุ่มเทของพระองค์ที่ทรงริเริ่มสืบสานสายสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์รัฐบาลและพุทธศาสนิกชนกิจการพระพุทธศาสนาในหลายประเทศได้รับการฟื้นฟูและเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสมโภชพระบรมสารีริกธาตุที่กัมพูชาปีพุทธศักราช2495ในโอกาสที่ประเทศกัมพูชาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจากมหาโพสมาคมอินเดียไปยังกัมพูชาโดยผ่านกรุงเทพมหานครนั้นกัมพูชาได้อาราธนาและเชิญผู้แทนไทยไปร่วมการฉลองสมโภชด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จครั้งเป็นพระโสพลคณาภรณ์ทรงเป็นหนึ่งในผู้แทนไทยเดินทางไปร่วมการฉลองสมโภชในครั้งนี้ซึ่งสมเด็จพระมหาสุเมธาธิปดีสังฆนายกฝ่ายมหานิกายสมเด็จพระปิตุลาเจ้าฟ้ากรมพระมณีเรศเสด็จมาต้อนรับและพร้อมกับสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุสู่รถบุษบกดอกไม้เพื่อแห่สู่กรุงพนมเปญขบวนแห่พระธาตุเคลื่อนไปตามถนนหลายสายผ่านวัดวาอารามและบ้านเรือนที่พากันตกแต่งตั้งโต๊ะบูชาเรียงรายไปท่ามกลางประชาชนที่รอรับอยู่ข้างทางเจ้าพระคุณสมเด็จทรงบันทึกไว้ว่าเมื่อถึงกรุงพนมเปญแล้วแน่นขนัดทั้งสองข้างถนนเกือบตลอดแต่เมื่อเข้ากรุงพนมเปญเย็นมากและค่ำก่อนที่จะถึงปลายทางปลายทางนั้นคือวัดพระแก้วพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุได้ตั้งประดิษฐานณพระอุโบสถของวัดแห่งนี้โดยมีพุ่มดอกบัวทรงข้าวบินของคณะธรรมยุทธ์ที่คณะผู้แทนไทยนำมาบูชาตั้งอยู่บนโต๊ะทองด้านหน้าพระธาตุด้วยการเสด็จไปประเทศกัมพูชาในครั้งนี้ยังนับว่าเป็นการสืบสายความสัมพันธ์ระหว่างวัดบวรนิเวศวิหารกับราชวงศ์กัมพูชาเพราะตั้งแต่ในยุคพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชวงศ์ของกัมพูชาเสด็จมาทรงผนวดศึกษาที่วัดบวรนิเวศวิหารเป็นประจำประชุมฉันทะสังคยนาในช่วงครบ25ศตวรรษพุทธกาลประเทศเมียนมาพม่าได้จัดทำสังคยนาพระไตรปิฎกขึ้นในปีพุทธศักราช2497ที่เมืองย่างกุ้งเรียกว่าการประชุมฉันทะสังคยนาหรือการสังคยนาพระไตรปิฎกครั้งที่6เจ้าพระคุณสมเด็จส่งร่วมเดินทางไปกับคณะผู้แทนจากประเทศไทยโดยเช่าเครื่องบินไปทรงบันทึกถึงการเดินทางว่าค่าเช่าเครื่องบินคิดเฉลี่ยคนละ850บาทแต่ผู้แทนคณะสงฆ์ไปโดยอนุเคราะห์ของรัฐบาลไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมเพื่อพระพุทธศาสนาครั้งนี้นอกจากไทยแล้วยังมีผู้ร่วมประชุมจากกัมพูชาลาวและเวียดนามรวมทั้งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสมเด็จเจ้านโรดมสีหนุนายกรัฐมนตรีของเมียนมาอุนุและประธานาธิบดีของเมียนมาอูบาอูการประชุมใช้เวลารวมทั้งสิ้น10วันในช่วงว่างจากการประชุมเจ้าพระคุณสมเด็จได้เสด็จไปเยี่ยมชมวัดและพุทธศาสนสถานหลายแห่งเช่นวัดพระยาจีไตซึ่งเจ้าอาวาสเป็นอาจารย์ใหญ่ทางคันธธุระวัดศาสนายิต้าวัดฝ่ายวิปัสสนาธุระที่มีท่านมหาศรีสยาดออูโสพลเป็นเจ้าอาวาสรวมทั้งสำนักกรรมฐานของอูบาคินและสำนักธรรมกถึกของพระชวีตะโก้การเสด็จเมียนมาครั้งนี้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศในเวลาต่อมาเจ้าพระคุณสมเด็จส่งได้รับสมณศักดิ์พิเศษจากรัฐบาลเมียนมาถวายสมณศักดิ์ชั้นอภิธมหารัฐทะคุรุซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของคณะสงฆ์ประเทศเมียนมาเจ้าพระคุณสมเด็จเอง ก็ทรงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมาตลอดความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวสะท้อนออกมาในรูปแบบของการประทานความอนุเคราะห์ต่างๆให้แก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเมียนมาหลังสุดได้ประทานความอนุเคราะห์ให้กับเหยื่อภัยธรรมชาตินากิสเมียนมาจึงเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงชาวพุทธที่ยังรักษาสัมพันธ์อันดีต่อกันและเป็นเพื่อนบ้านที่ทรงพระเมตตาเสมอพุทธประทีปส่องสว่างที่ประเทศอังกฤษในปีพุทธศักราช2509ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศทรงส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษจนมีผู้สนใจมาศึกษาปฏิบัติเพิ่มขึ้นแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จก็ได้เสด็จไปเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดวัดพุทธประทีปที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษวันนั้นเป็นวันที่1สิงหาคมชาวไทยและข้าราชการในสหราชอาณาจักรประมาณ200คนพากันกางร่มเรียงแถวรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งเสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดวัดพุทธประทีปวัดไทยแห่งแรกในประเทศอังกฤษและในทวีปยุโรปในโอกาสนั้นตรงกับวันอาสาฬหบูชาพอดีเจ้าพระคุณสมเด็จจึงได้ถวายเทศกันพุทธประทีปกถาที่กล่าวถึงพระพุทธศาสนาที่นำความสุขสู่ผู้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันและเป็นเทศที่ทรงแต่งถวายในชื่อวัดคือวัดพุทธประทีปทรงเขียนกันเทศเป็นภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองจากนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเยี่ยมชมกิจการพระธรรมทูตในประเทศฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีและกรีซเพื่อเจริญไมตรีตลอดจนหยั่งรากพระพุทธศาสนาเถรวาทลงสู่ดินแดนตะวันตกในปีต่อๆมาก็ได้เสด็จไปดูกิจการพระศาสนาในประเทศอื่นๆอีกหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นศรีลังกาอินโดนีเซียปากีสถานออสเตรเลียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์การเดินทางของเจ้าพระคุณสมเด็จเกิดผลสำคัญตามมาหลายประการทั้งการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนที่พระพุทธศาสนาดับสิ้นแล้วและการเพิ่มความเข้มแข็งในกิจการพระศาสนาเพื่อการเผยแผ่อย่างมั่นคงสืบไปบุกเบิกการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียใดๆในโลกล้วนอนิจจังจริงแท้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่เว้นแม้แต่พระพุทธศาสนาเองที่เคยรุ่งเรืองในอินโดนีเซียตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัยและพระพุทธศาสนามหานิกายของอาณาจักรศรีวิชัยยังแผ่อิทธิพลเข้ามาถึงภาคใต้ของประเทศไทยด้วยแต่แล้วพระพุทธศาสนาก็มีอันสูญไปเกือบสิ้นเมื่อราชวงศ์มัจจปาหิตเสื่อมลงและชาวอินโดนีเซียหันมานับถือศาสนาอิสลามแทนโดยมีคำพยากรณ์จากราชบุตรราชวงศ์มัจจปาหิตว่าอีก500ปีพระพุทธศาสนาจะกลับมาจวบจนถึงกึ่งพุทธกาลเศษแสงเรืองรองแห่งพระพุทธศาสนาก็เริ่มปรากฏและเจ้าพระคุณสมเด็จก็ได้มีบทบาทร่วมจุดแสงเรืองรองนี้ในปีพุทธศักราช2511เจ้าพระคุณสมเด็จครั้งยังดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนโสภณพร้อมด้วยคณะเดินทางไปดูกิจการพระพุทธศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซียออสเตรเลียและฟิลิปปินส์และได้มีโอกาสพบกับพระชินรักขิตซึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนที่ได้บวชในพม่าเป็นพระภิกษุองค์แรกของอินโดนีเซียและปรารถนาจะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนแห่งนี้พระชินรักขิตเห็นว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีความมั่นคงและเป็นที่พึ่งให้กับการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาได้จึงได้ขอให้ทางคณะสงฆ์ไทยจัดส่งพระธรรมทูตไปช่วยซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จก็ได้รับหลักการมาดำเนินการต่อในปีถัดมาทางคณะสงฆ์ไทยร่วมกับกรมการศาสนาในนามของรัฐบาลไทยจึงได้ตกลงส่งพระธรรมทูตไทยชุดแรกจำนวน4รูปไปยังประเทศอินโดนีเซียสนองความต้องการของชาวพุทธในอินโดนีเซียซึ่งพระธรรมทูตทั้ง4ก็ได้อยู่ปฏิบัติศาสนกิจในประเทศนี้ถึง10ปีเศษเจ้าพระคุณสมเด็จยังได้เสด็จไปให้การบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรชาวอินโดนีเซียครั้งแรกในปีพุทธศักราช2513ณมหาเจดีย์บูโรพุทโธ ามคำอาราธนาของหัวหน้าพระธรรมทูตไทยและพระชินรักขิตเถระโดยทรงให้การบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรชาวอินโดนีเซีย5คนพร้อมด้วยพระธรรมโสพลสนกิจการโรซึ่งภายหลังเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นที่พระญาณวโรดมรองเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและต่อมาเสด็จไปบรรพชากุลบุตรชาวอินโดนีเซียอีกจำนวน43คนณเมืองสมารังประเทศอินโดนีเซียตามคำอาราธนาของคณะสงฆ์สังฆเถรวาทอินโดนีเซียในปีพุทธศักราช2520ปีที่500พอดีตามคำพยากรณ์ที่ว่าพระพุทธศาสนาจะกลับมารุ่งเรืองในประเทศนี้อีกครั้งจึงถือว่าทรงเป็นผู้ให้กำเนิดสมณวงศ์สายเถรวาทขึ้นในอินโดนีเซียยุคปัจจุบันจนกระทั่งพระพุทธศาสนาเถรวาทได้ปักหลักลงฐานในดินแดนนี้อย่างมั่นคงดังที่เจ้าพระคุณสมเด็จแสดงธรรมกถาแก่พระใหม่ชาวอินโดนีเซียว่าในสมัยก่อนประเทศไทยเคยได้รับพระธรรมจากราชอาณาจักรศรีวิชัยในอินโดนีเซียมาบัดนี้คณะสงฆ์ไทยได้นำแสงแห่งพระธรรมนั้นกลับคืนมายังอินโดนีเซียหลวงปู่เทศรังสีเคยไปเยี่ยมชมวัดต่างๆในสายธรรมยุทธ์ที่อินโดนีเซียเมื่อปีพุทธศักราช2519เช่นวัดมัชชิมศาสนวงศ์ที่อยู่ติดเจดีย์เมนดุดหรือวัดธรรมทีปารามที่บาตูมาลังสุราบายาและได้บันทึกถึงความประทับใจว่าแต่ละแห่งเราได้เห็นด้วยความปลื้มใจทุกเย็นจะมีพุทธบริษัททั้งหญิงชายและหนุ่มแก่มารวมไหว้พระสวดมนต์ไม่ได้ขาดหลังจากนั้นพระท่านก็จะเทศนาอบรมและให้ทำสมาธิกันเป็นประจำสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระยะแรกเป็นการดัดแปลงอาคารบ้านเรือนที่มีอยู่แต่ในปีพุทธศักราช2528ก็ได้มีการก่อสร้างวัดขึ้นเป็นแห่งแรกในอินโดนีเซียชื่อว่าวัดจาการ์ตาธรรมจักรชัยซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นประธานพร้อมคณะสงฆ์อีก19รูปจากประเทศไทยไปทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดจาการ์ตาธรรมจักรชัยนี้ณกรุงจาการ์ตาระหว่างวันที่22ถึง25สิงหาคมเป็นการผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นครั้งแรกในประเทศอินโดนีเซียทุกวันนี้มีวัดทางพระพุทธศาสนากระจายอยู่ทั่วไปในอินโดนีเซียรวมทั้งพระสงฆ์จำนวนมากที่กำลังทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นที่พึ่งทางใจแก่พุทธศาสนิกชนชาวอินโดนีเซียโดยได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือโดยตรงจากเจ้าพระคุณสมเด็จออสเตรเลียครั้งหนึ่งเส้นทางการเดินทางไปดูกิจการพระพุทธศาสนาคณะเจ้าพระคุณสมเด็จมุ่งไปยังออสเตรเลียแดนจิงโจ้ที่มีชาวเอเชียที่นับถือและสนใจพระพุทธศาสนาไปอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นอีกแห่งที่พระพุทธศาสนาจักรแผ่กระจายได้ง่ายและกว้างไกลจากพระคุณสมเด็จทรงมีพระประสงค์ให้มีพระสงฆ์อยู่เพื่อประกาศพระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลียในฐานะผู้อำนวยการมหามกุฏราชวิทยาลัยจึงเสนอเรื่องการจัดตั้งสำนักสงฆ์ไทยในออสเตรเลียต่อคณะกรรมการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบโดยการจัดตั้งสำนักสงฆ์นี้อยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อมาก็ได้ทรงจัดส่งพระภิกษุไทยร่วมกับพระภิกษุชาวต่างประเทศซึ่งบวชอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารออกไปปฏิบัติศาสนกิจเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2516และมีการจัดตั้งวัดขึ้นตามมาวัดแห่งนี้คือวัดพุทธรังสีสแตนมอร์นครซิดนีย์ตั้งอยู่ที่ถนนสแตนมอร์ในเมืองซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์เป็นวัดพระพุทธศาสนาเถรวาทแห่งแรกในทวีปออสเตรเลียสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดวัดอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2518จากนั้นก็มีวัดสาขาเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งเช่นวัดพุทธรังสีอนันเดลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสแตนมอร์นักวัดป่าพุทธรังสีลูเมียและวัดธรรมทโรที่กรุงแคนเบราเป็นต้นเสด็จสีรังกาสารสัมพันธ์ที่มีมากว่า 800ปีในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าพระคุณสมเด็จได้ตามเสด็จสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีเสด็จเยือนประเทศศรีลังกาอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2510ตามคำทูลรัตนาของรัฐบาลศรีลังกาเพื่อสานสัมพันธไมตรีและทางศรีลังกาก็ต้องการตอบแทนไมตรีของรัฐบาลไทยที่ได้นิมนต์พระมหานายกะของสยามวงศ์นิกายแห่งลังกามาเยือนประเทศไทยในปีก่อนหน้านั้นสาธุสาธุสาธุเสียงจากแถวนักเรียนและประชาชนตามเส้นทางในเมืองโคลัมโบที่รถสมเด็จพระสังฆราชและคณะผ่านพร้อมโบกธงชาติหรือธงฉับพรรณรังสีแสดงความต้อนรับบ้างก็ยกมือพนมเหนือเสียงเกล้าตามบ้านเรือนประดับตกแต่งเป็นพิเศษขึ้นมาด้วยธงทิวซุ้มประตูรับเสด็จตกแต่งด้วยก้านจันทร์ดอกและใบมะพร้าวดูเรียบง่ายหากแต่จริงใจและตั้งใจบางก็ใช้เชือกขึงแล้วเอาก้านมะพร้าวฉีกห้อยแขวนทุกแห่งหนจัดการต้อนรับขบวนเสด็จอย่างเต็มยศเต็มกำลังศรีลังกาหรือลังกาในชื่อเดิมเป็นประเทศที่มีประชาชนยากจนจำนวนมากและประเทศนี้ก็เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งต่างชาตินานถึง443ปีพระสงฆ์ก็สูญสิ้นไปจากประเทศนี้ถึง2ครั้งด้วยกันชาวศรีลังกาเคารพบูชาพระเขี้ยวแก้วมากเช่นเดียวกับที่ชาวไทยบูชาพระแก้วมรกตแต่พระเขี้ยวแก้วก็เคยถูกฝรั่งที่มายึดเมืองทุบทำลายทิ้งทะเลเดชบุญพระเขี้ยวแก้วที่ถูกทำลายนั้นไม่ใช่องค์จริงการเสด็จเยือนศรีลังกาครั้งนี้ได้ทรงสักการะพระเขี้ยวแก้วที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระทันตธาตุซึ่งปกติจะไม่เปิดให้ชมพระเขี้ยวแก้วและในการเปิดให้ชมแต่ละครั้งเป็นพิธีรีตรองที่สำคัญมากการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสังฆราชและคณะยังสถานที่สำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาจึงแสดงให้เห็นมิตรไมตรีที่มีต่อกันซึ่งสืบย้อนไปได้ถึง800ปีก่อนที่ลังกาส่งพระสงฆ์มาช่วยประเทศไทยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและเมื่อ200กว่าปีก่อนหรือในสมัยอยุธยาพระพุทธศาสนาในลังกาเสื่อมโทรมถึงกับสูญสิ้นพระสงฆ์พระสงฆ์จากไทยก็ได้ไปช่วยฟื้นฟูด้านศาสนสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ศรีลังกากับวัดบวรนิเวศวิหารนั้นมีมาตั้งแต่ยุคสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครองวัดบวรนิเวศวิหารจนมีหมู่กุฏิรับพระสงฆ์ลังกาโดยตรงเรียกว่าคณะลังกาวัดบวรนิเวศวิหารกับพระสงฆ์ลังกาจึงสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมานานมากกว่า100ปีสู่ชมพูทวีปเป็นเวลากว่า25วันที่เจ้าพระคุณสมเด็จในฐานะประธานสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยเสด็จไปดูการพระศาสนาและการศึกษาที่ประเทศปากีสถานเนปาลและอินเดียพร้อมด้วยพระเทพกวีประยูรสันตังกุโรสมณศักดิ์สุดท้ายที่สมเด็จพระญาณวโรดมเลขาธิการสภาการศึกษาในช่วงปลายปีพุทธศักราช2513ในโอกาสเดียวกันเจ้าพระคุณสมเด็จยังทรงได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคมให้เป็นผู้แทนของคณะสงฆ์ไทยไปเยี่ยมเยียนพระสงฆ์และวัดพระพุทธศาสนาในประเทศปากีสถานตะวันออกปัจจุบันคือบังคลาเทศด้วยเนื่องจากปากีสถานตะวันออกเพิ่งประสบพายุไซโคลนถล่มเมืองมีผู้เสียชีวิตนับแสนและเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยและอาหารการกินอีกจำนวนมากคณะพระสงฆ์จากไทยจึงนำสารของสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีถึงพุทธศาสนิกชนชาวปากีสถานตะวันออกซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเมืองจิตตะกองพร้อมทั้งจัดหาวัสดุสิ่งของต่างๆและของใช้สำหรับพระภิกษุจำนวนหนึ่งนำไปมอบแก่พระภิกษุสามเณรและชาวพุทธในประเทศปากีสถานตะวันออกจากนั้นจึงได้เดินทางต่อไปยังประเทศเนปาลและอินเดียคณะเดินทางได้ทำรายงานต่อมหาเถรสมาคมถึงความเป็นไปของพระพุทธศาสนาในแต่ละประเทศที่ได้ไปเยี่ยมเยียนมาซึ่งประเทศเหล่านี้กำลังต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเนปาล งานใหญ่จึงรออยู่ข้างหน้าอีกหลายงานทำให้เจ้าพระคุณสมเด็จทรงหวนคืนสู่ประเทศนี้อีกหลายครั้งบวชสากยะที่เนปาลตอนนั้นพระในเนปาลมีไม่มากพระด็อกเตอร์อนินธรรมสากายิโกพระภิกษุชาวเนปาลซึ่งมาบวชอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518เล่าให้ฟังเจ้าพระคุณสมเด็จในขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนโสภณเสด็จถึงเนปาลในปี2513และรับสั่งถามกับคณะสงฆ์เนปาลที่มารับเสด็จว่าทางสงฆ์ไทยมีอะไรจะช่วยสงฆ์เนปาลได้บ้างพระผู้ใหญ่ในที่นั้นขอ2ข้อคือ 1. ขอให้ส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่ 2. อยากให้ประเทศไทยสนับสนุนการฝึกอบรมภิกษุสามเณรเพื่อกลับไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในแผ่นดินเกิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อหลังนี้พระองค์สามารถจัดการได้ด้วยพระองค์เอกทันทีคณะสงฆ์เนปาลจึงส่งพระภิกษุสามเณรมาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารในพระอุปถัมภ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จเมื่อปีพุทธศักราช2514จำนวน1รูปนับเป็นครั้งแรกในการเปิดความสัมพันธ์ช่วยเหลือฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในเนปาลพระจากเนปาลรูปแรกที่มาเรียนที่สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยในหลักสูตรพิเศษ3ปีสำหรับพระภิกษุและสามเณรชาวต่างประเทศและเรียนปริญญาโทที่อินเดียแล้วไปเป็นธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ออสเตรเลียระยะหนึ่งถัดจากนั้นพระจากเนปาลที่มาเรียนในเมืองไทยก็คือสามเณรอนินท์นี้เองเห็นท่านครั้งแรกประทับใจกับความเอ็นดูที่ท่านแสดงออกความตกใจหายหมดแล้วสามเณรอนินท์ก็ได้อยู่ศึกษาและรับใช้พุทธศาสนาในเมืองไทยเรื่อยมารวมทั้งเป็นกำลังสำคัญของเจ้าพระคุณสมเด็จในการประสานงานเพื่อการฟื้นฟูและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเนปาลช่วงวันที่11ถึง21ธันวาคมพุทธศักราช2523หลังจากพระภารกิจการร่วมประชุมสหพันธ์คีตาอาสมสากลในฐานะพระอคันธุกะพิเศษณประเทศอินเดียเสร็จสิ้นแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จก็ได้เสด็จไปเยี่ยมชมกิจการพระศาสนาณประเทศเนปาลอีกครั้งหนึ่งจากนั้นอีก5ปีต่อมาเจ้าพระคุณสมเด็จเสด็จพร้อมด้วยคณะสงฆ์จากประเทศไทยไปเป็นประธานบรรพชากุลบุตรสากยะแห่งเนปาลจำนวน73คนณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลตามคำอาราธนาของคณะสงฆ์เนปาลระหว่างวันที่23ถึง30พฤศจิกายนพุทธศักราช2528การบรรพชาครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไตร20ไตรจึงเป็นเหตุการณ์ที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาของเนปาลที่นอกจากจะเป็นการบรรพชาในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นครั้งแรกแล้วยังเป็นการบรรพชากุลบุตรสากยะจากทั่วประเทศเนปาลด้วยภายในศรีกีรติวิหารอันเป็นสถานที่ประกอบพิธีบรรพชาจึงเนืองแน่นล้นออกไปถึงด้านนอกและเมื่อทรงนำสามเณรใหม่ออกบิณฑบาตขบวนพระเรียงรายเป็นแถวยาวก็เป็นที่สนใจของชาวเมืองทั่วไปอย่างยิ่งภาพเช่นนี้ได้ห่างหายไปจากดินแดนพุทธประสูติดังกล่าวมานานแล้วพระภารกิจของเจ้าพระคุณสมเด็จจึงนับได้ว่าช่วยค้ำจุนหนุนนำให้พระพุทธศาสนาในประเทศเนปาลมั่นคงถาวรยิ่งขึ้นหลังจากเสร็จพิธีบรรพชาและเจ้าพระคุณสมเด็จเสด็จกลับเมืองไทยแล้วพระด็อกเตอร์อนินท์ยังอยู่จัดการงานต่างๆต่อระหว่างนั้นมีครอบครัวชาวเนปาลครอบครัวหนึ่งมาบอกว่าจะขอกราบเจ้าพระคุณสมเด็จด้วยความรักความศรัทธาในพระองค์ท่านพอทราบข่าวว่าสมเด็จพระสังฆราชจากเมืองไทยมาที่กาฏมันดุพวกเราก็รีบเร่งมาทันทีต้องเดินเท้า 4-5 วันจึงมาถึงแต่ก็ต้องผิดหวังน้ำตาคลอกลับไปช่างน่าสงสารแต่ก็ต้องปราบปลื้มกับแรงศรัทธาที่เขามีต่อสังฆบิดรของไทยวัดไทยในเนปาล การบรรพชากุลบุตรชาวเนปาล73รูปในนครกาฏมันดุส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการบวชเพื่อศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนากันอย่างกว้างขวางเห็นได้ชัดก้าวต่อไปของการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในเนปาลได้แก่การสร้างวัด 18-20 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2538 จึงเป็นอีกช่วงวันสำคัญของชาวพุทธเนปาลบริเวณหน้าอาคารสนามบินตรีภูวันของเนปาลธงธรรมจักรและธงฉับพลันรังสีโบกสะบัดจากปลายด้ามในมือของชายหญิงจำนวนมากที่คอยเฝ้ารับเสด็จเจ้าพระคุณสมเด็จมีแผ่นผ้าเขียนถวายการต้อนรับดนตรีพื้นเมืองตีประโคมพุทธศาสนิกชนสองข้างทางโปรยดอกไม้เมื่อรถพระประเทียบผ่านและโค้งตัวกราบไหว้ตลอดทางเจ้าพระคุณสมเด็จเสด็จมาพร้อมคณะในครั้งนี้เพื่อทรงเป็นประธานวางศิลาฤกษ์วัดไทยลุมพินีณเมืองลุมพินีประเทศเนปาลซึ่งรัฐบาลไทยและผู้ศรัทธาร่วมบุญได้จัดสร้างขึ้นถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีบริเวณที่ตั้งวัดไทยลุมพินีอยู่ในปริมณฑลสังเวชนียสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณสวนลุมพินีวันประเทศเนปาลรัฐบาลไทยทำสัญญาเช่าที่ดินนี้เพื่อสร้างวัดจากรัฐบาลเนปาลจำนวน2แปลงรวมพื้นที่13ไร่เศษเป็นระยะเวลา99ปีเจ้าพระคุณสมเด็จยังได้มาดูความคืบหน้าของการสร้างพระอุโบสถวัดศรีกีรติวิหารเมืองกีรติปูที่ทรงให้การอุปถัมภ์เป็นประธานการก่อสร้างเป็นอุโบสถแบบสถาปัตยกรรมไทยหลังแรกในเนปาลตามมาด้วยเจดีย์ทรงลังกาศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเช่นกันทำให้วัดนี้มีความโดดเด่นชาวเมืองและนักท่องเที่ยวพากันมาสักการะบูชามากขึ้นนอกจากนี้ยังทรงทำพิธีบรรจุพระบรมธาตุ9องค์และเปิดอาคารไทยกีรติภวันภายในวัดศรีกีรติวิหารที่สร้างขึ้นเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาโดยมีหอสมุดพระพุทธศาสนาอยู่ในภายในอาคารในพิธีเปิดนั้นนายกรัฐมนตรีเนปาลพนท่านเซระบาฮาดูเทวาได้กราบทูลถวายการต้อนรับและถวายพระพรเจ้าพระคุณสมเด็จยังได้ประทานพระธาตุแห่งพระนางพิมพา3องค์แก่วัดในโอกาสนี้ด้วยโดยอัญเชิญทั้งพระบรมธาตุและพระธาตุจากประเทศไทยคืนกลับสู่ถิ่นเดิมอันเป็นถิ่นกำเนิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระนางพิมพาเยือนจีนสารสัมพันธ์อันยั่งยืนในปีพุทธศักราช2536ระหว่างวันที่20มิถุนายนถึง2กรกฎาคมรวม12วันที่เจ้าพระคุณสมเด็จเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นทางการตามคำกราบทูลอาราธนาของรัฐบาลจีนทรงเป็นผู้นำทางศาสนาพระองค์แรกที่รัฐบาลจีนกราบทูลอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จนำคณะสงฆ์จากประเทศไทยเสด็จเยือนเมืองต่างๆคือปักกิ่งซีอานคุนหมิงและ12ปันนาโดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินรัฐบาลและคณะสงฆ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวจีนเป็นการเจริญศาสนสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองและเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนจนถึงทุกวันนี้เมื่อปีพุทธศักราช2551เกิดแผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวนเจ้าพระคุณสมเด็จทรงพระเมตตาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งคณะสงฆ์และญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวจีนจึงมีพระบัญชาให้สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชรับบริจาคปัจจัยและสิ่งของที่จำเป็นแก่การยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจีนต้องการเต็นท์จำนวนมากปัจจัยที่ได้รับบริจาคมาจึงใช้จัดทำเต็นท์พักอาศัยขนาดใหญ่อัญเชิญพระนามย่อยสสซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์มาประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคลได้จำนวนเต็นท์9หลัง และมีผู้แทนพระองค์พร้อมคณะนำเต็นท์ทั้งหมดไปมอบให้ที่เมืองเฉินตูมณฑลเสฉวนนอกจากนี้เจ้าพระคุณสมเด็จยังประทานพระพุทธรูปสมเด็จพระสุวัฒนมงคลมิ่งเมืองเชียงแสนในวงเล็บสิงห์1ล้านทองขนาดหน้าตักกว้าง9นิ้วเนื้อบรอนซ์ปิดทองไปมอบยังวัดสำคัญที่ไต้หวันเนื่องในวโรกาสครบ19ปีแห่งการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชอีกด้วยเยี่ยมชมพุทธศาสนิกชนชาวไทยในทวีปอเมริกาและยุโรปการเสด็จทวีปอเมริกาและยุโรปในปีพุทธศักราช2523ทรงเลือกเองว่าประสงค์จะไปที่วัดไทยก่อนและจัดรายการธรรมเทศนาและแผ่เมตตาจิตแก่มหาชนคนไทยเป็นการเฉพาะแล้วจึงไปวัดในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นตลอดเวลาที่จาริกอยู่ในเมืองต่างๆกว่า10เมืองเป็นเวลา1เดือนนั้นทรงได้พบปะพุทธศาสนิกชนจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างประเทศทรงแสดงธรรมให้คนไทยยึดมั่นในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และยังได้ตอบปัญหาข้องใจทางธรรมะและการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานแก่ผู้สนใจด้วยที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนอกจากจะทรงไปเยี่ยมวัดพุทธประทีปแล้วยังทรงเยี่ยมชมพระมหาวิหารเซนต์พอลส่วนที่กรุงปารีสพระในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกนิมนต์ไปชมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาณวิหารนอตรดัมและเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จเสด็จถึงสวิตเซอร์แลนด์ทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระพุทธรูปพ.ป.ร.และหนังสือธรรมะอย่างที่ประทับในนครโลซานในกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาทรงไปที่วัดไทยวัดยวนวัดเขมรวัดลังกาในนิวยอร์กเสด็จไปที่วัดวชิรธรรมประทีปเป็นต้นระหว่างการไปเยี่ยมวัดไทยต่างๆเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจัดตั้งเป็นมูลนิธิสำหรับจัดหาภัตตาหารถวายพระมีการแต่งตั้งไวยาวัจกรหรือช่วยเป็นอนุศาสนาจารย์ของวัดและสำนักสงฆ์แต่ละแห่งวัดพระพุทธศาสนาธรรมยุกต์ในสหรัฐอเมริกา1610ถนนมิดเวย์เมืองโบลิเวียรัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาพระพุทธศาสนาได้อย่างรากลงที่แห่งนี้เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2531โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานกรรมการอุปถัมภ์การสร้างวัดชื่อว่าแคโรไลนาพุทธจักรวนารามอนาบริเวณของวัดแคโรไลนาพุทธจักรวนารามกว่า52ไร่นี้มีชาวไทยถวายให้สำหรับสร้างวัดเมื่อครั้งที่พระครูพุทธมนปรีชาสมบัติปวิตโตพระธรรมทูตได้รับนิมนต์ให้เดินทางมาร่วมประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่วัดพุทธรัตนารามเคลเลอร์รัฐเท็กซัสและเมื่อเสร็จจากการประชุมก็ได้เดินทางต่อมาที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเมตตารับไว้ในพระอุปถัมภ์แล้วได้อาราธนาพระเถรานุเถระพร้อมทั้งเชิญคฤหัสถ์ร่วมเป็นกรรมการจัดประชุมวางโครงการดำเนินงานและจัดทอดพระป่าสามัคคีที่วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นการก่อสร้างอาคารต่างๆตามลำดับในโครงการเช่นศาลาอเนกประสงค์ยศส.80พรรษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบพิธีทางศาสนาวัดแคโรไลนาพุทธจักรวนารามเป็นสำนักงานเลขานุการคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาจนถึงปีพุทธศักราช2535และปีพุทธศักราช2539จนถึงปัจจุบันแสดงธรรมในแดนอาทิตย์อุทัยพุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นชินโตและเซนในมหายานซึ่งแตกต่างจากมหายานในประเทศไทยหากแต่เมื่อมีการจัดประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งโลก ที่กรุงเกียวโตในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2541เจ้าพระคุณสมเด็จก็ทรงรับนิมนต์สื่อมวลชนต่างประเทศเสนอข่าวว่าสมเด็จพระสังฆราชของไทยเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมที่โดดเด่นเนื่องจากเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่สมเด็จพระสังฆราชผู้มีตำแหน่งสูงสุดในหมู่สงฆ์เสด็จไปทรงร่วมประชุมอย่างต่างประเทศงานประชุมครั้งนี้มีผู้นำชาวพุทธระดับสูงจากประเทศในเอเชีย13ประเทศซึ่งรวมถึงองค์ดาไลลามะจากทิเบต2ผู้นำชาวพุทธจากประเทศไทยและทิเบตยามพบกันนอกประเทศในฐานะอคันตุกะทั้งคู่ก็ยังทักทายกันนั่งสนทนากันในห้องรับรองท่ามกลางบรรยากาศของความอบอุ่นยินดีแม้บนเวทีใหญ่ท่ามกลางผู้นำทุกประเทศและสื่อมวลชนทั้งหลายองค์ดาไลลามะก็เสด็จขึ้นไปพนมมือนมัสการเจ้าพระคุณสมเด็จที่ประทับเป็นประธานการประชุมและประธานพระสัมโมทนียคถาเปิดการประชุมภาพอันอบอุ่นนอบน้อมนี้ได้ฉายขึ้นไปปรากฏบนจอขนาดใหญ่ที่เป็นฉากบนเวทีด้วยการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่นิกายต่างๆในพระพุทธศาสนาที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายประเทศเดินทางมาชุมนุมกันและที่ประชุมได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไปการประชุมครั้งต่อๆมาก็ได้จัดขึ้นในประเทศไทยหลายครั้งทรงรับเป็นประธานจัดการประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งโลกครั้งที่2โดยให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้จัดและการประชุมครั้งที่4มอบให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในปีพุทธศักราช2548นอกจากนี้ยังทรงเป็นกรรมการองค์กรสุดยอดผู้นำพุทธศาสนาโลกโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยพระจริยวัตรในต่างประเทศการเสด็จไปดูการพระศาสนาและประกอบศาสนกิจแต่ละครั้งล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาโดยรวมทรงสนทนาให้คำชี้แนะหลักธรรมแก่ผู้ไกลบ้านทรงเป็นกำลังใจแก่หมู่เหล่าที่กำลังทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนไกลทรงเป็นตัวอย่างถึงความเป็นพระผู้มีความอ่อนน้อมรักษาพระวินัยและรักษาศีลจริยวัตรไว้อย่างน่าชื่นชมยามไปอยู่ในที่หนาวเหน็บผิดกับอากาศในเมืองไทยที่ทรงคุ้นเคยก็ยังทรงครองจีวรตามปกติมีเพียงอังสะที่หนากว่าที่เคยทรงเท่านั้นเรื่องบิณฑบาตแม้ไม่ใช่ภาพปกติในท้องถิ่นนั้นแต่พระองค์ก็ไม่ได้ละเว้นเมื่อโอกาสอำนวยการสวยผักและงดเนื้อสัตว์ก็ยังทรงปฏิบัติเช่นเดิมแม้ไปในดินแดนที่ผู้คนบริโภคเนื้อสัตว์ต่างจากบ้านเราและใครๆก็อยากลิ้มลองของแปลกใหม่มีผู้ติดตามเสด็จในต่างประเทศครั้งหนึ่งเล่าว่าทรงเดินไปตามคันดินอย่างคล่องแคล่วราวกับไม่ได้สัมผัสพื้นแม้ทรงเจริญพระชันษาสูงวัยยังประทับกับพื้นดินพื้นหญ้าได้อย่างสบายพระองค์และทรงพระเมตตาห่วงใยรถในขบวนเสด็จที่ตามหลังมาแต่ติดอยู่กลางลำธารด้วยพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์พระพุทธศาสนาสายเถรวาทได้ประดิษฐานอย่างมั่นคงและเผยแผ่รุ่งเรืองไปในนานาประเทศทั่วโลกไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปเยือนณพื้นแผ่นดินใดพระจริยวัตรของพระองค์นั้นงดงามสม่ำเสมอทรงเป็นที่ชื่นชมยินดีและปลื้มปิติของผู้ที่ได้พบเห็นกลิ่นหอมในศีลวัตรของพระองค์นั้นฟุ้งขจรไปทั่วสร้างความประทับใจและก่อให้เกิดความเป็นสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในทุกมวลมิตรประเทศที่พระองค์เสด็จไปเยือนจวบเท่าทุกวันนี้ทุกคนที่รวมอยู่ในหมู่คณะหรือประเทศชาติเดียวกันต่างต้องรับผิดชอบต่อความผาสุกของกันและกันด้วยกันทั้งนั้นแต่สำหรับผู้นำนั้นในฐานะที่เป็นผู้นำจำต้องปฏิบัติตนให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแก่ผู้ตามหรือผู้อยู่ในปกครองเป็นอันดับแรกจึงจะสมกับคำที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำฉะนั้นผู้นำ จึงอยู่ในฐานะที่ต้องรับผิดชอบหนักกว่าผู้อื่นในหมู่เดียวกันด้วยเหตุนี้เองในทางพระพุทธศาสนาจึงเน้นการปฏิบัติของผู้ที่เป็นผู้นำหรือผู้ปกครองหมู่คณะหรือประเทศชาติมากราชธรรมกับการพัฒนาสังคม